ับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดเยือนอังกฤษและจะเดินทางถึงวันจันทร์ผู้ขอวีซ่าเข้าอเมริกานั้นต้องยื่นข้อมูลโซเชียลมีเดียย้อนหลัง5ปีนะครับและยังมีข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกายินดีเจรจากับอิหร่านอย่างไม่มีเงื่อนไขข่าวธุรกิจวันนี้ครับอย.สหรัฐเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชาและจีนระบุว่าสหรัฐนั้นเป็นฝ่ายที่ควรถูกกล่าวโทษในความขัดแย้งทางการค้าข่าวเทคโนโลยีครับเมืองซานฟรานซิสโกห้ามตำรวจใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเนื่องจากมีความกังวลว่าผู้บริสุทธิ์อาจจะถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ด้วยเทคโนโลยีนี้รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต้นห้องส่วนตัวที่ทำตัวเป็นผู้ช่วยที่บ้านของคุณอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าอเมริกานั้นยินดีที่จะเจรจาอย่างไม่มีเงื่อนไขกับอิหร่านเพื่อที่จะลดความตึงเครียดของทั้งสองประเทศนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงเตหะรานไม่ได้แสดงความหวังมากนักว่าจะเกิดการเจรจาขึ้นจริงรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าทางสหรัฐนั้นได้เตรียมตัวหากว่าจะมีการเจรจาอย่างไม่มีเงื่อนไขเขากล่าวว่าอเมริกานั้นยังคงต้องทำงานเพื่อให้อิหร่านยุติกิจกรรมที่เป็นอันตรายด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดชารีฟกล่าวในการสัมภาษณ์กับช่อง ABC News ของสหรัฐว่าการเจรจากับกรุงวอชิงตันนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับรัฐมนตรีชาริฟกล่าวว่าการใช้เทคนิคกดดันนั้นอาจใช้ได้แต่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่คงใช้ไม่ได้กับอิหร่านนะครับรัฐมนตรีอิหร่านผู้นี้กล่าวได้ว่าคนมักจะลังเลที่จะเจรจาใดๆกับสหรัฐเพราะว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้ในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในวันพรุ่งนี้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นมีกำหนดเยือนอังกฤษในวันจันทร์นะครับผู้นำสหรัฐนั้นได้จุดชนวนให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่ชาวอังกฤษก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้และแม้การที่ผู้นำอเมริกาพยายามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของประเทศอื่นจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษต่างกังวลครับว่าการทิ้งระเบิดของผู้นำสหรัฐด้วยวาทะต่างๆนั้นอาจจะทำให้การเยือนอังกฤษเป็นเวลา3วันนี้ไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะครับคุณทรงพศสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจมี่เดชเมอร์เชิญรับฟังครับ
รับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของอังกฤษฉบับหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยมีตอนหนึ่งที่ผู้นำสหรัฐใช้คำเรียกเจ้าหญิงเมแกนมาร์เคิลพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ว่าNasty ซึ่งก็อาจแปลได้ว่าน่ารังเกียจนะครับพระราชินีเอลิซาเบธจะทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจัดเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐในวันจันทร์ที่พระราชวังบักกิ้งแฮมซึ่งก่อนหน้าการสัมภาษณ์ที่ว่านี้ก็เกิดความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษว่าอาจเกิดการปะทะทางวัฒนธรรมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษบางพระองค์เช่นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และพระโอรสพระองค์ที่สองคือเจ้าชายแฮร์รี่พระสวามีของเจ้าหญิงเมแกนที่ทรงมีบุคลิกตรงไปตรงมานะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับราชวงศ์อังกฤษกล่าวว่าปกติแล้วสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีประสบการณ์มากมายในการรับมือกับความขัดแย้งต่างๆโดยใช้ความสุภาพนุ่มนวลเป็นหลักแต่คาดว่าในการต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้อาจจะมีสมาชิกบางพระองค์ที่ส่งแสดงอาการมึนตึงไปบ้างนะครับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คือนักรณรงค์ผู้ทรงเอาจริงเอาจังในด้านสิ่งแวดล้อมมานานกว่า40ปีและทรงเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ยอมรับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดเชื่อนะครับว่าเจ้าฟ้าชายชาลส์จะไม่ทรงทำผิดประเพณีทางการทูตด้วยการหยิบยกเรื่องสนธิสัญญาดังกล่าวมาพูดกับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนนอกเสียจากว่าผู้นำสหรัฐจะเป็นฝ่ายเริ่มพูดเรื่องนี้เองตามธรรมเนียมที่ว่าแขกผู้มาเยือนในระดับรัฐพิธีนั้นจะเป็นผู้เลือกหัวข้อในการเจรจาสำหรับเจ้าหญิงเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐครั้งนี้เพิ่งทรงประสูตรรัชทายาทพระองค์แรกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและทรงอยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังการคลอดบุตรก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษเมแกนมาร์เคิลเคยเป็นนักรณรงค์ทางการเมืองและเคยกล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการหาเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ว่าทำให้เกิดความแตกแยกและดูถูกสตรีเพศโดยในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์เดอะซันเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงคำพูดของเมแกนว่าน่ารังเกียจแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐแก้ต่างในเวลาต่อมานะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เพียงแค่พยายามปกป้องชื่อเสียงของตนเองและว่าภายใต้บริบทนั้นคำว่า nasty อาจจะแปลเป็นความหมายอื่นได้ว่าใจร้ายหรือช่างวิจารณ์ก็ได้จึงไม่ควรนำคำพูดนี้มาเป็นจริงเป็นจังเจ้าหน้าที่อเมริกันยังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงเจ้าหญิงเมแกนในด้านดีมากมายและยังเรียกเธอว่าเจ้าหญิงอเมริกันด้วยทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความตามมานะครับว่าตนไม่เคยใช้คำว่าน่ารังเกียจกับเมแกนแต่เป็นเรื่องที่กุขึ้นโดยสำนักข่าวปลอมแม้ว่าทางนักข่าวของ The Sun ผู้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์จะเปิดเผยเสียงที่ได้ยินผู้นำสหรัฐพูดคำพูดดังกล่าวอย่างชัดเจนก็ตามนะครับนอกจากประเด็นเรื่องคำที่ใช้เรียก Duchess แห่ง Sussex แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังตกเป็นเป้าวิจารณ์ในเรื่องการออกมาสนับสนุนนายบอริส จอห์นสันอย่างเปิดเผยเพื่อให้เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษแทนเทเรซาเมย์ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนั้นยังแสดงท่าทีสนับสนุนนายเจลฟาราชหัวหน้าพรรคเบร็กซิตให้เป็นผู้นำการเจรจาเพื่อแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปให้ลุล่วงด้วยนักวิเคราะห์หลายคนมองนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนนายจอห์นสันและนายฟาราชผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นการกระทำผิดธรรมเนียมทางการทูตหรืออาจเข้าข่ายแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศอื่นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อังกฤษกำลังเกิดความวุ่นวายในประเด็นเรื่อง Brexit เช่นนี้ถึงกระนั้นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นโบตันกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะทำทุกอย่างที่ต้องการจะทำครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่เรื่องราวของจีนครับในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับเป็นวันครบรอบ30ปีเหตุการณ์ปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะครับในวันที่ครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนกล่าวปกป้องการปราบปรามที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ3ทศวรรษก่อนโดยกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปนั้นถูกต้องแล้วนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเว่ยเฟงเฮอตอบคำถามนักข่าวที่สิงคโปร์นะครับผู้กล่าวว่าเหตุการณ์เทียนอันเหมินนั้นเป็นเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองที่รัฐบาลต้องจัดการเพื่อยุติความปั่นป่วนการกล่าวปกป้องรัฐบาลจีนในเหตุการณ์เทียนอันเหมินครั้งนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวทางการจีนปราบปรามผู้ประท้วง7สัปดาห์หลังจากที่นักศึกษาและคนงานและคนที่อยู่ในวัยทำงานรวมตัวกันเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นและให้รัฐบาลปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันมีการใช้กำลังทหารในครั้งนั้นนะครับและภาพจำของเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือการใช้รถถังนอกจากนั้นแล้วมีรายงานข่าวว่าเมื่อ30ปีที่แล้วที่เกิดการปราบปรามมีการจับและสังหารผู้ประท้วงโดยการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีตั้งแต่หลายร้อยคนไปจนถึงมากกว่า 1,000 คน อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เทียนอันเหมินนะครับรัฐมนตรีเว่ยได้กล่าวได้ว่า30ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าจีนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วและจีนก็ได้มีความมั่นคงและเกิดการพัฒนาขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในประเทศจีนนั้นยังคงมีการห้ามการพูดถึงเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินบนโซเชียลมีเดียและมีการถอดบทความรวมถึงคำวิจารณ์ต่างๆและภาพถ่ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับและการพูดถึงการปราบปรามการประท้วงนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศจีนโดยที่เจ้าหน้าที่ทั้งเตือนและจับกุมนักเคลื่อนไหวทนายและนักข่าวแต่ละปีเมื่อครบวาระเหตุการณ์เทียนอันเหมินในแต่ละปีนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washingtonครับมาที่เรื่องราวในอเมริกาครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกกฎให้ผู้ขอวีซ่าเข้าอเมริกาเกือบทั้งหมดนั้นต้องแสดงข้อมูลการมีบัญชีโซเชียลมีเดียทุกบัญชีในช่วงรอบ5ปีนะครับผู้ขอวีซ่าส่วนใหญ่นั้นจะต้องให้ข้อมูลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ย้อนหลังไป5ปีเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากฎใหม่นี้จะมีผลต่อชาวต่างชาติเกือบ15ล้านคนนอกจากนี้ผู้ขอวีซ่าเข้าสหรัฐจะต้องตอบคำถามด้วยว่ามีคนในครอบครัวที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่ผู้ที่ได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดใหม่ก็คือผู้ขอวีซ่าทางการทูตและงานราชการนะครับการออกกฎใหม่นี้ถูกริเริ่มขึ้นจากการเสนอร่างข้อกำหนดการขอวีซ่าเข้าสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและไปกันที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียกันบ้างนะครับเมืองดังกล่าวนั้นเป็นเมืองแรกของอเมริกาที่ออกกฎหมายห้ามไม่ให้ตำรวจและหน่วยงานรัฐใช้เทคโนโลยี Facial Recognition หรือเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแต่ชาวซานฟรานซิสโกอาจจะไม่ใช่เมืองเดียวที่ออกมาตรการแบบนี้ขึ้นมาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอื่นก็มีความกังวลเรื่องการใช้เทคโนโลยี Facial Recognition นี้ในขณะที่บางแห่งก็เลือกที่จะอ้าแขนตอบรับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไม่ตะกิดตะขวงใจนะครับคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้มาฝากเราครับ
ซานฟรานซิสโกนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของโลกแต่เมื่อไม่นานมานี้ซานฟรานซิสโกกลับเป็นเมืองแรกในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎหมายห้ามไม่ให้ตำรวจและหน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยี Facial Recognition หรือเทคโนโลยีจดจำใบหน้าโดยผู้ที่สนับสนุนมาตรการนี้กล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพของประชาชนนายเนธานเชียร์ผู้จัดกิจกรรมรณรงค์ระดับรากหญ้าของมูลนิธิ Electronic Frontier Foundation กล่าวกับ VOA ว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้หลายคนกังวลเรื่องผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก
The fact thatLaw enforcement, other government agencies would be able to track.
เขากล่าวว่าด้วยเหตุที่เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสามารถ track หรือติดตามพลเมืองได้ตลอดเวลาอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการแสดงออกของประชาชนในขณะที่ซานฟรานซิสโกออกกฎหมายห้ามใช้เทคโนโลยี facial recognition ในฝั่งของจีนกลับมีการเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในประเทศอย่างแพร่หลายถึงขนาดที่มีการเอาไปใช้ในการแจกจ่ายกระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง Apple ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้เป็นกลไกในการปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone รุ่นล่าสุดสภาคองเกรสหรือรัฐสภาของสหรัฐกำลังมีการประเมินกันอยู่ว่าเทคโนโลยี Facial Recognition มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพพลเมืองอย่างไรบ้างโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีนี้กล่าวว่าบางครั้งมีปัญหาในการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไปใช้โดยเฉพาะในการแยกแยะใบหน้าของผู้หญิงและคนผิวสีในขณะที่มีเสียงต่อต้านก็มีอีกกลุ่มที่สนับสนุนการใช้ Facial Recognition โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทำงานด้าน Biometrics ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่นำข้อมูลทางชีวภาพมาใช้ในการตรวจสิทธิหรือแสดงตนนายบรูซแฮนสัน CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Credence ID กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายที่น่ากลัว
I think it's an interesting and exciting time for biometrics. I think this idea that
เขาคิดว่ายุคนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและน่าตื่นเต้นของ biometrics. เขามองว่าภาพลักษณ์หรือความคิดที่ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นผู้ร้ายเป็นการเข้าใจที่ผิดบริษัทของนายแฮนสันใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและ biometrics อื่นๆเช่นการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อช่วยระบุตัวบุคคลในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเขาคิดว่าการที่ซานฟรานซิสโกออกกฎหมายห้ามใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป
A ban seems to be the wrong move to me certainly there needs to be reviews
เขาเห็นว่าการออกกฎหมายห้ามแบบนั้นเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องเพราะควรจะมีการพิจารณาดูก่อนว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในลักษณะใดบ้างเขายังกล่าวต่อว่าการห้ามใช้เทคโนโลยีอย่าง facial recognition และ biometrics ก็เหมือนกับการห้ามไม่ให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะก็มีคนใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ดีได้เช่นกันการนำเอาเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้มีแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ตอนนี้ก็คือว่าการออกกฎหมายห้ามจะไล่ทันการนำเอาไปใช้ได้หรือไม่ดิฉันวรางคณาชมชื่น VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณวรางคณาครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจมาฝากครับกลับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์พูดถึงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไปกันที่ประเทศเนปาลก่อนครับเกิดเหตุระเบิดใหญ่2ครั้งที่กรุงกาฐมันดุของประเทศเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บอย่างน้อย7คนในวันอาทิตย์นะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบแต่ตำรวจเชื่อว่าองค์การคอมมิวนิสต์ผิดกฎหมายที่ชื่อว่า Splinter Communist Group นั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งโดยห่างกัน1ชั่วโมงในเขตชุมชน2แห่งในนครหลวงของเนปาลและเจ้าหน้าที่นั้นได้เฝ้าระวังในระดับสูงสุดนะครับกลุ่ม Splinter Communist Group นั้นแยกตัวออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์แนวทางของเหมาเจ๋อตุงที่ชื่อเหมาอิสต์พาร์ตี้ซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลของเนปาลมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1996และยุติบทบาทมาเล่นการเมืองกระแสหลักในปี2006นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากเนปาลวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
เริ่มกันที่รายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับจีนเปิดเผยรายงานในวันอาทิตย์ตำหนิสหรัฐว่าเป็นตัวการทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยจากหลักการของตนเองแถลงการของสำนักโฆษกคณะรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าจีนยึดมั่นกับหลักการของจีนตลอดการเจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐ11ครั้งที่ผ่านมานะครับและพร้อมที่จะทำตามข้อเสนอของสหรัฐหากสามารถทำให้ข้อตกลงการค้าลุล่วงไปได้อย่างไรก็ตามจีนกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ทำให้การเจรจาต้องถอยหลังถึง3ครั้งจากการกำหนดมาตรการภาษีชุดใหม่กับสินค้าจีนรวมทั้งสร้างเงื่อนไขอื่นๆในลักษณะได้คืบเอาศอกและยังมีท่าทีข่มขู่ผู้แทนการค้าจีนด้วยการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปและสหรัฐได้ใช้ภาษีจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันตามมาด้วยการที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดนะครับส่วนจีนก็ออกมาเตือนว่าจะยุติการส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐหากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยกระดับความรุนแรงขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกราซิเอลล่ามาร์เควส ล่าวในวันอาทิตย์ว่าเธอจะพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือเรื่องมาตรการทางภาษีที่สหรัฐเตรียมนำมาใช้กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะเพิ่มภาษี 5% ต่อสินค้าจากเม็กซิโกเพื่อลงโทษที่ทางการเม็กซิโกไม่สามารถใช้มาตรการสกัดกั้นกลุ่มผู้อพยพจากแถบอเมริกากลางได้ซึ่งภาษีดังกล่าวนั้นอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับ 25% และในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความขู่เรื่องขึ้นภาษีอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำว่าให้มีการสร้างกำแพงตลอดแนวพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเม็กซิโกแอนเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์เชื่อว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาทางหลีกเลี่ยงมาตรการทางภาษีดังกล่าวได้นะครับและหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐได้แบ่งหน้าที่ในการตรวจสอบการผูกขาดธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่2แห่งคือ Google และ Amazonคาดว่าคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ Federal Trade Commission จะทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท Amazon ในขณะที่ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google จะอยู่ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมตามรายงานของ Washington Post รายงานระบุด้วยนะครับว่าการแบ่งหน้าที่ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกันระหว่าง2หน่วยงานในการตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวหลายแห่งรายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังเตรียมการตรวจสอบบริษัท Google ว่าฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าด้วยเรื่องของสารสกัดจากกัญชาหรือ CBDเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นะครับตามรายงานของ NPR การประชุมที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อหารือเรื่องการควบคุมสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD หลังจากที่ธุรกิจน้ำมันกัญชาได้กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แพทย์หลายคนเชื่อนะครับว่าสาร CBD ที่สกัดจากใบหรือต้นกัญชานั้นสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและอาการอักเสบต่างๆและไม่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มเนื่องจากมิได้มีส่วนที่เรียกว่า THC ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดอาการเมารวมอยู่ด้วยนะครับขณะนี้ยังมีรายงานวิจัยน้อยชิ้นที่ชี้ถึงสรรพคุณของน้ำมันกัญชา CBD ท่ามกลางกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้ FDA ต้องการยื่นมือเข้ามาควบคุมผลิตภัณฑ์นี้ทั้งในด้านการผลิตการตลาดและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยจะรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ก่อนที่จะพิจารณากฎเกณฑ์ควบคุมต่างๆก่อนหน้านี้ FDA ได้รับรองยาประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมของสาร CBD บริสุทธิ์เรียกว่า Epidiolex นะครับซึ่งใช้ในการรักษาโรคลมชักหรือลมบ้าหมูแบบรุนแรงโดยยานี้มีส่วนผสมของ CBD มากกว่าที่ขายทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตและต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จึงจะสามารถซื้อได้นะครับอย่างไรก็ตาม FDA ระบุว่าการใช้ยาดังกล่าวมากเกินไปอาจมีผลข้างเคียงได้เช่นภาวะเสื่องซึมระบบทางเดินอาหารทำงานน้อยลงและอาจเกิดอันตรายกับตับได้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีอิสราเอลพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยในบ้านตัวใหม่นะครับที่จะคอยติดตามผู้ใช้ไปรอบๆ บ้านและคอยนำทางผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อที่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกันครับหุ่นยนต์นี้ชื่อเทมมี่นะครับเป็นหุ่นยนต์ในบ้านรูปแบบใหม่ที่ใช้ AI หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ทำกิจกรรมต่างๆผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Smart Devices และทำให้เทมินี่สามารถติดตามและนั่งเฝ้าเจ้าของอยู่รอบๆเหมือนเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์หรือเป็นหุ่นยนต์พ่อบ้านก็ได้นะครับหากว่าแตะบนด้านบนสุดของหัวหุ่นยนต์นั้นก็จะเป็นการเปิดการใช้งานและหากว่าคุณนั้นกำลังประชุมทางโทรศัพท์อยู่ที่บ้านเมื่อแตะที่หน้าจอจอก็จะเปิดใบหน้าของคุณโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ต่างกันถึง7ตัวครับ หุ่นยนต์นี้นั้นใช้โปรแกรมที่คล้ายกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Alexa และ Google หากเรียกชื่อเทมิก็จะเปิดจอและรอคำสั่งทันทีนะครับบริษัท Robot Team เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากอิสราเอลและได้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ16ตัวในระบบนำทางเทมินั้นจะสำรวจสิ่งที่อยู่รอบๆตัวและสร้างแผนที่2มิติเพื่อให้จดจำตำแหน่งได้ครับและใช้ระบบการจดจำใบหน้าเพื่อระบุและติดตามตัวเจ้าของหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นยังมีความสามารถก้าวไปขั้นเมื่อถูกนำไปใช้เป็นหุ่นยนต์สำหรับการรับคำสั่งจากทางไกลซึ่งหมายความว่าถ้าคุณนั้นโทรศัพท์เข้าระบบของหุ่นยนต์มันก็จะแสดงใบหน้าและภาพของคุณก็จะปรากฏอยู่หน้าจอของหุ่นยนต์ทำให้สามารถใช้ประโยชน์หลายๆอย่างได้นะครับเช่นอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนขณะที่คุณนั้นเดินทางไปทำธุรกิจครับอย่างไรก็ตามนะครับโรบอททีมบริษัทผู้พัฒนาหวังครับว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยตัวนี้นั้นจะสามารถวางจำหน่ายและมีให้ใช้ทั่วไปภายใน 4-5 ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America, Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ